բայց Տայտուսը կանգնեց շեմքին, առյություն չուներ ավելի առաջ գնալու։ Նա կենթանի մարմնացումն էր ողբերգական անզորության մի մարդու, որը կանգնած էր կյանքի անողոք, անհասանելի ու անտարբեր ուժերի առաջ։ Միսիս Օլդենը շուռ եկավ, և տեսնելով նրա այլանդակված դեմքը, ուժասպառ կախեց ձեռքերը։ Տայտուսի մի վատ բանասող հայացքը իսկույն նրա հոգնած դեմքից վանեց խաղաղ ու պարզամիտ անդորրությունը։
«Տայտուս, Աստծո սիրուն, ասա ինչ է պատահել»։
Բարձրացած ձեռքեր, կիսաբաց բերան, երկյուղալի ակամա և ըմբնականորեն նեղացող և ապա նորից լայն բացվող կոպեր, և վերջապես մի բառ. «Ռոբերտան»։
«Ինչ է պատահել նրան»։ «Ինչ, Տայտուս, ինչ է պատահել նրան»։
Լռություն։ Նորից բերանի, աչքի, ձեռքերի ջեղաձուկություններ, և ապա
«Մեռել է, խեղդվել է»։
Եվ նա ուժասպառ ընկավ այնտեղ դռան առաջ գտնվող նստարանի։ Միսիս Օլդենը մի պահ նայեց նրան, առանց հասկանալու։ Հետո հասկացավ, և առանց մի բառ արտասանելու, ծանր տապալվեց գետնին։ Իսկ Տայտուսը նայում էր նրան ու գլխով էր անում, կարծես ասելով, «Հենց այդպես, այդպես, այլ կերպ չէր էլ կարող լինել»։ Ահա և Ռոբերտան միանգամից ազատվեց սոսկալի կյանքից։ Նա դանդաղորեն վեր կացավ, մոտեցավ կնոջը, և ծնկիչ հոգելով փորձեց ոտի կանգնեցնել նրան։ Ապա նույնպես դանդաղորեն ոտի կանգնեց։ Խոհանոցից դուրս եկավ, և շրջանցելով տունը ուղղվեց դեպի կիսավեր արմուտքը, ուր նստած էր Օրվիլ Մեյսոնը, դիտելով արևմուտքը և խորհրդացելով այն մասին, թե այդ ողորմելի, ձախողակ ագարակապանն ինչպիսի վիշտ պատճառեց իր կնոջը։ Մինչև անգամ նա մի րոպե ուզեց, որ ամեն ինչ այլ կերպ լիներ, որ այդ գործը, թեև ձեռնտու իր Մեյսոնի համար, բոլորովին գոյություն չունենար։ Բայց տեսնելով ագարակապանի կմախքան նման կերպարանքը, Մեյսոնը տեղից թռավ և առաջնորդեց նրան դեպի գողաշենքը։ Հատակին տեսնելով մունջ և անզգա Միսիս Օլդենին, գրեթե նույնքան փոքրիկ և դյուրաբեկ, որքան նրա աղջիկը, իր ուժեղ ձեռքերով բարձրացրեց նրան։ Ճաշասենյակի միջով տարավ մեծ սրահը և դրեց խախուտ թախտի վրա, ապա շոշափեց նրա զարկերակը և վազեց ջուր բերելու։ Միաժամանակ չորս կողմը նայեց, արդյոք մոտերքում չկան նրա որդին, աղջիկը, հարևանուհիներ, որևէ մարդ, բայց ոչ ոքի չտեսավ, և հապճեպ դառնալով Միսիս Օլդենի մոտ, թեթևակի ջուր սրսկեց նրա դեմքին ու ձեռքերին։ «Այս վայրերում որևէ բժիշկ չկա»՝ հարցրեց նա Տայտուսին, որ եկել ու չոքել էր իր կնոջ կողքին։ «Բիլցում կա, դոկտոր Քրեյնը»։ «Իսկ ձեզ մոտ կամ որևէ հարևանի մոտ հեռախոս կա»՝ «Միստր Ուոլկոքսի մոտ կա»՝ այդ հեռախոսից դեռ վերջերս օգտվում է Ռոբերտան»։ «Հսկեք նրան, ես իսկույն կվերադառնամ»։ Մեյսոնը տնից նետվեց դուրս, որպեսզի հեռախոսով կանչի Քրեյնին և կամ որևէ այլ բժշկի, և գրեթե իսկույն վերադարձավ Միսիս Ուոլկոքսի և նրա աղջկա հետ։ Ապա անվերջ սպասում, մինչև որ եկան դրացիները, և վերջապես դոկտոր Քրեյնը։ Մեյսոնը վերջինիս հետ խորհրդակցեց այն մասին, թե կարելի է այսօր իսկ խոսել Միսիս Օլդենի հետ մի կարևոր ու գաղտնի գործի մասին, որի կապակցությամբ ինքը եկել է այստեղ, և դոկտոր Քրեյնը, որի վրա միստր Մեյսոնի պատկառելի պաշտոնական շարժու ձևերը մեծ տպավորություն էին գործել, գտավ, որ դա, ասենք, ավելի լավ կլինի Միսիս Օլդենի համար։ Դեղորայքով, ինչպես և համակրական հորդորանքով ու ցավակցություններով ուշքի բերեցին Միսիս Օլդենին, և աստիճանաբար շնորհիվ խրախուսանքների նա խաղաղվեց ու կարողացավ նախ լսել գործի հանգամանքները և ապա պատասխանել Մեյսոնի հարցերին Ռոբերտայի նամակում հիշատակված խորհրդավոր անձնավորության մասին։ Նա կարողացավ հիշել, որ Ռոբերտան ասել է միայն մի մարդու մասին, որ առանձին ուշադրություն է դարձնում իր վրա։ Այն էլ միայն մի անգամ, անցած ծննդյան տոնին է ասել այդ մարդու մասին։ Դա Քլայդ Գրիֆիթսն էր, լիկուրգում հարուստ ֆաբրիկանտի եղբորորդին, այն բաժանմունքի վարիչը, որտեղ աշխատում էր Ռոբերտան. Բայց հասկանալի է, դա բնավ չի նշանակում, ինչպես անմիջապես զգացին Մեյսոնն ու Օլդենը, որ այդպիսի մի կարևոր անձնավորության եղբորորդին կարող է մեղադրվել Ռոբերտա իսպանության մեջ. Հարստություն, հասարակական դիրք, հասկանալի է. Մեյսոնը հակամետ էր կշռադատելու և դանդաղ գործելու, նախքան այդպիսի մի մեղադրանքով հանդես գալը. Նրա կարծիքով այդ մարդու և խեղդված աղջկա հասարակական դիրքերի միջև ահագին տարբերություն կա. Եվ սակայն կարող է պատահել այդպես էլ, ինչու չէ. Ասենք, այդպիսի դիրք ունեցող մի պատանի ավելի շուտ, քան ուրիշ որևէ մեկը, կարող էր իմիջայլոց մի գաղտնի սիրավեպ ստեղծել այնպիսի մի աղջկա հետ, ինչպիսին էր Ռոբերտան. Չէ, որ Ֆրեդ Հեյտն ասում էր, որ նա շատ լավ իգն է. Նա աշխատում էր Քլայդի հորեղբոր ֆաբրիկայում և աղքատ չէր. Միաժամանակ, ինչպես հայտնել է Ֆրեդ Հեյտը, ով էլ որ լինի այդ մարդը, որի հետ էր այդ աղջիկը իր մահվան ժամին, չէր վարանել կենակցել նրա հետ նախքան ամուսնությունը. Միթե դա բնորոշ չէ հարուստ ու սնապարծ մի երիտասարդի վերաբերմունքի համար դեպի մի աղքատ աղջիկ. Մեյսոնը պատանեկան հասակում ենթարկվել է բավական շատ հարվածների ու վիրավորանքների, առաջադիմող բախտավորների հետ հանդիպելիս, և այդ պատճառով այդ միտքը նրան շատ համոզիչ թվաց. Ստոր հարուստներ, անխիղճ հարուստներ. Իսկ մայրն ու հայրը անդրդվելիորեն հավատում էին իրենց աղջկա անմեղությանն ու առաքինությանը. Հետագա հարցուփորձից պարզվեց, որ Միսիս Օլդենը երբեք չի տեսել այդ երիտասարդին, բայց և երբեք չի լսել մի այլ երիտասարդի մասին. Նա և ամուսինը լրացուցիչ կերպով կարողացան հաղորդել նրան, որ վերջին անգամ, երբ Ռոբերտան մի ամսով եկավ տուն, այնքան էլ առողջ չէր զգում իրեն, քայլում էր ալարկոտ և հաճախ հանգստանում էր պառկած. Նաև այն, որ Ռոբերտան հաճախ նամակներ էր գրում, տալիս էր նրանց փոստատարին կամ ինքն էր գցում խաչմերուկում գտնվող փոստարկղը. Ոչ միստր Օլդենը, ոչ նրա կինը չգիտեին, թե ում էին ուղված այդ նամակները. Բայց Մեյսոնն իսկույն կռահեց, որ փոստատարը հավանորեն գիտե այդ. Հետո Ռոբերտան այս ամսվա ընթացքում կարել է մի քանի հագուստ, մոտավորապես 4. Իսկ վերջերս նրան մի քանի անգամ հեռախոսի մոտ է կանչել ինչ-որ միստր Բեյկեր. Այդ մասին Տայտուսը լսել է միստր Ուոլկոքսից. Մեկնելիս Ռոբերտան վերցրել է միայն իր հետ բերած իրերը, մի փոքրիկ սնդուկ և մի ճամպրուկ. Փոքր սնդուկը նա բագաժ է հանձնել կայարանը, բայց Տայտուսը չկարողացավ ասել, որ Ռոբերտան ուղարկել է այդ լիկուրկ, թե մի այլ տեղ. Մեյսոնը կշռադատում էր Բեյկերի մասին հաղորդված տեղեկությունը, որ իր կարծիքով չափազանց կարևոր էր, և հանկարծ մտքով նանցավ. Քլիֆորդ Գոլդեն, Կարլ Գրեհեմ, Քլայդ Գրիֆիթս. Այդ անունների միևնույն սկզբնատառերը և միանման հնչումը նրան ապշեցրին. Արդարև դա արտասովոր կերպով զուգադիպություն էր, եթե Քլայդ Գրիֆիթսը ոչ մի առնչություն չուներ այդ ոչրագործության հետ. Նա անհամբեր ուզում էր գտնել փոստատարին ու հարցաքննել նրան. Բայց Տայտուս Օլդենը հարկավոր էր ոչ միայն որպես վկա, որը կճանաչի Ռոբերտայի դիակը, և կպարզի, որ Գան Լոջ կայարանում թողնված ճամպրուկում գտնվող իրերը պատկանում են իր դստեր, այլ նաև կարող է համոզել փոստատարին, որ ասի ճշմարտությունը. Այդ պատճառով էլ Մեյսոնը խնդրեց ծերունուն հագնվել ու ճանապարհվել իր հետ, վստահեցնելով, որ վաղն է վետ տուն կուղարկի նրան. Նախազգուշացնելով Միսիս Օլդենին, որպեսզի նա ոչ ոքի ոչինչ չասի, Մեյսոնը գնաց փոստատարին հարցաքննելու համար. Փոստատարին գտան ու հարցաքննեցին Օլդենի ներկայությամբ, որ կանգնած էր դատախազի կողքին և նմանվում էր գալվանացած դիակի. Նա հիշեց, որ Ռոբերտան վերջին անգամ այստեղ գտնված միջոցին իրեն տվել է 12 գուցեև 15 նամակ. Հիշեց նույնպես, որ բոլոր նամակները հասցեագրված էին լիկուրկ, ինչ-որ, ինչպես էր կոչվում, այո, ճիշտ է, Քլայդ Գրիֆիթսին, ծպահանջ. Մեյսոնն անմիջապես փոստատարի հետ գնաց տեղական նոտարի մոտ, որ օրենքի բոլոր կանոնների համաձայն արձանագրեց այդ ցուցմունքները. ապա դատախազը զանգահարեց իր գրասենյակը, և լսելով, որ Ռոբերտայի դիակն արդեն բերված է Բրիջբուրգ, շտապեց գնալ այնտեղ այնքան արագ, որ թույլ էր տալիս իր մեքենան։ Երեկոյան ժամը 10-ին Լուց եղբայրների հուղարկավորման բյուրոյի ընդունարանում հավաքվեցին Բերտոն Բերլեյը, Էրլ Նյուկոմը, Տայտուսը, որը քիչ էր մնում խելագարվեր, երբ նայում էր իր աղջկա դեմքին։ Այստեղ Մեյսոնը կարողացավ նախ և առաջ համոզվել, որ դա իրոք Ռոբերտա Օլդենն է, և երկրորդ վճռել իրեն համար այն հարցը, թե կարելի է համարել նրան մեկն այն աղջիկներից, որոնք հեշտությամբ համաձայնում են անթույլատրելի հարաբերություն, որ նշված է գրաս լճի հյուրանոցի գրանցման մեջ։ Ոչ, վճռեց նա, Ռոբերտան այդպիսիներից չէ։ Այստեղ առկա է խորամանկ չարամտություն, գայթակղեցում և սպանություն։ Ահ, անզգամը, և մինչև հիմա չի ձերբակալված։ Մեյսոնը պատկերացնում էր, որ այդ գործի քաղաքական նշանակությունը հետին պլան անցավ, զիջելով իր տեղը բոլոր հարուսների հանդեպ ցասման ու ատելության։ Բայց հանգուցյալի մոտ անցկացրած ռոպեները և Տայտուս Օլդենի տեսքը, որ իր աղջկա առջև ծնկի եկած, նրա փոքրիկ սառած ձեռքերը խանդով իր շրթունքին էր սեղմում, և անընդհատ տենտագին բողոքող հայացքով դիտում էր նրա երկար շագանակագույն մազերով շրջապատված մեղրամոմի նման ողջ դեմքը, այդ բոլորը ասում էր, որ հասարակությունը դժվար թե ձևականորեն ու անկողմնակալորեն վերաբերվի այդ գործին։ Բոլոր ներկաների աչքերն արտասուքով լի էին։ Եվ այստեղ Տայտուս Օլդենն ուժեղացրեց այդ տեսարանի ողբերգականությունը։ Այն ժամանակ, երբ Լուց եղբայրները, նրանց երեք բարեկամները, մոտերքում ավտոմոբիլային արհեստանոցի սեփականատերերը, ռեսպուբլիկական թերթի ներկայացուցիչ Էվերետ Բիկերը, դեմոկրատ թերթի խմբագիրը, դռանը կանգնած իրար գլխի վրայով հարգալից սարսափով դիտում էին սենյակը, նա հանկարծ վեր թռավ և մոլեգնորեն նետվեց դեպի Մեյսոնը գոչելով. «Գտեք այդ անզգամին! Գտեք այդ անզգամին, որը մեղավոր է դրանում պարոն դատախազ! Թող ստիպեն նրան տառապել, ինչպես տառապել է իմ բարի անարատ աղջիկը. Նրան սպանել են, ահա թե ինչ. Միայն մարդասպանը կարող էր այդպես լիճը տանել աղջկան և այդպես խփել. Նա խփել է աղջկան. Դա պարզ է ամենքի համար»։ Եվ Տայտուսը նշեց մեռած աղջկա դեմքը։ «Ես դրամ չունեմ այդպիսի անզգամի հետ դատվելու, բայց կաշխատեմ. կծախեմ իմ ագարակը»։ Նրա ձայնը կտրվեց, նա նորից դարձավ դեպի Ռոբերտա, և քիչ էր մնացել, որ ընկներ։ Եվ այդ ժամանակ Օրվիլ Մեյսոնը, որին փոխանցվել էր դժբախտ հոր վշտալից ու վրեժխնդրական տրամադրությունը, առաջ եկավ և բացականչեց. «Գնանք այստեղից, միստր Օլդեն. Հիմա մենք գիտենք, որ դա ձեր աղջիկն է. Վկա եմ կոչում ձեզ բոլորից, ջենտլմեններ. Դիակը ճանաչվեց. Եվ եթե հաստատվի, միստր Օլդեն, որ ձեր աղջիկը սպանված է, ինչպես այդ արդեն երևում է, ես որպես դատախազ հանդիսավորապես խոստանում եմ ձեզ. Չեմ խնայի ոչ ժամանակ, ոչ դրամ, ոչ իմ ուժերը, որպեսզի գտնեմ այդ անզգամին և իշխանության ձեռքը հանձնեմ նրան. Եվ եթե կատարակիի շրջանում արդարադատությունը հարկ եղած բարձրության վրա է, ես համոզված եմ դրանում. դուք կարող եք հույս դնել երթվյալ դատավորների որևէ կազմի վրա, որ կընտրվի մեր տեղական դատարանի կողմից. Եվ դուք կարիք չեք ունենա ձեր ագարակը վաճառելու»։ Անկեղծ, թեև հանկարծական հուզման, ինչպես և ցնցված ունկնդիրների ներկայության հետևանքն այն եղավ, որ միստր Մեյսոնի հռետորական տաղանդը հայտնաբերվեց իր ամբողջ ուժով և հոյակապությամբ։ Եվ Լուս եղբայրներից մեկը, Էդը, հանկարծակի ու բռնի մահերի կապակցությամբ հուղարկավորական բյուրոյի բոլոր գործերի կատարողը, ուզումնալից հայտարարեց. «Ճիշտ է, Օրվիլ, ահա հենց այդպիսի դատախազ է հարկավոր մեզ»։ Իսկ Էվերետ Բիկերը գոչեց. «Գործի անցեք, միստր Մեյսոն, մենք բոլորս մի մարդու պես կօգնենք ձեզ, երբ հարկավոր լինի»։ Ֆրեդ Հեյտն ու նրա օգնականը, հուզված Մեյսոնի դրամատիկ ելույթից և նրա արտակարգ գեղարվեստական, մինչև անգամ հերոսական տեսքից, ավելի մոտ եկան։ Հեյտը իր ձեռքն անցկացրեց իր բարեկամի թևը, իսկ Երլը բացականչեց. Հաջողություն եմ ցանկանում, միստր Մեյսոն. Մենք բոլորս կանենք, ինչ կարող ենք, վստահ եղեք. Եվ մի մոռանաք ճամպրուկը, որ աղջիկը թողել է Գան լոշ կայարանում. Դա ձեր գրասենյակում է. Երկու ժամ առաջ հանձնեցի այն Բերտոնին. Ա, ճիշտ է, քիչ էր մնացել, որ մոռանայի ճամպրուկը, ասաց Մեյսոնը շատ հանդարտ և գործարար տոնով. Պերճախոսության և զգայունության քիչ առաջվա պորտքում նոցել էր. Հիմա նա գտնվում էր անսովոր գովեստների տպավորության տակ. Իր պաշտոնավարության բոլոր տարիների ընթացքում նա դեռ երբեք այդպիսի րոպեներ չէր ապրել։